Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Pași în doi. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine se află astăzi pastorul Florin Ghiță. Bine ați revenit la emisiunea Pași în doi.
Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație.
Dragi ascultători, subiectul pe care vi-l propunem astăzi este unul destul de general. Vorbim despre ce ar însemna fericirea sau împlinirea unei familii. Pentru că, vedeți, familia înseamnă două persoane, iar noi, fiecare în parte, nu suntem perfecți. Și totuși, se poate ajunge la împlinire între doi oameni care sunt diferiți și imperfecți. Sperăm ca să ne apropiem cât mai mult de această împlinire și de această bucurie pe care ne-o dorim în familie, iar prin ceea ce vom discuta astăzi, sperăm să vă dăm cât mai multe indicii și cât mai multe sugestii despre cum putem ajunge la această împlinire. Ce aduce împlinirea într-o familie imperfectă?
Este un drum și cu imperfecțiuni și cu perfecțiuni. În primul rând, aș dori să avem în vedere faptul că această instituție numită familie, așa cum este numită și de specialiști, o celulă a societății, însă privind lucrurile chiar de la începutul începuturilor, să spun așa, ocupă căsătoria un loc proeminent în Biblie, în Scriptură. Chiar Dumnezeu de la început a creat bărbatul și femeia, a instituit familia, de aceea spune din Geneza, capitolul 2, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa. Dar această instituție formată din două persoane, bărbat și femeie, este foarte limpede și foarte clar lucrul acesta, însă nicio altă familie nu găsim ca fiind o familie perfectă, în afară de Adam și Eva, înainte de căderea în păcat.
Acum depinde și cum definim termenul perfect.
Cum definim perfecțiunea.
Pentru că mi-ar plăcea să spun că familia mea nu este perfectă, dar este o familie care îmi place. Și atunci perfecțiunea, limitele, a ceea ce vorbim că se întâmplă pe pământul nostru în condițiile păcatului, poate să existe în familiile noastre atât timp cât ceea ce se întâmplă în familiile noastre este ceea ce noi ne dorim.
Da, perfecțiunea pentru cineva poate să nu fie diferențe de opinii, de gândire chiar, să nu fie probleme, să nu fie dificultăți, să nu fie supărări, da? Să nu fie aspectul negativ sub nicio formă, ceea ce într-adevăr înainte de căderea în păcat nu au fost dezamăgiri, nu au fost supărări, dar să nu uităm că Dumnezeu pe bărbat și femeie i-a creat diferiți. Însă aspectele acestea care să intre pe contrasens, care să vină în conflict, după căderea în păcat, acestea au degenerat. Și de aceea, la un moment dat, atât bărbatul cât și femeia să consideră că dacă au păreri diferite, au opinii diferite, trebuie să se certe și la un moment dat să se despartă și să ajungă la divorț.
Este foarte important să plecăm de la această premisă și mă adresez în special celor care nu sunt căsătoriți. Nu trebuie să plece de la ideea că vor avea fericirea de plină în familie și nici să plece de la gândul că familia mea va fi, în sfârșit, prima familie perfectă de pe acest pământ. Pentru că, într-un fel sau altul, toți idealizăm înainte de căsătorie viața de familie.
Perfecțiunea aș putea să o define sau să o denumesc în contextul acesta contemporan, chiar și nu numai în contextul păcatului în care trăim sau existăm, sau coexistăm, da, aici, într-un anume fel. Și aș dori mai întâi să amintesc un verset biblic în Luca, se găsește Evanghelia după Luca, la capitolul 9, versetul 23. Spune așa Mântuitorul: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Acesta se aplică la oricare om sau muritor păcătos, dar și la familie, la soți, că și ei sunt tot păcătoși. Dar aici presupune a-mi asuma crucea. Păi cineva spune crucea, e problema pe care o ai sau necazul pe care l-ai și trebuie să-l accepți, adică să te resemnezi. Cu alte cuvinte, și în familie, ți-e greu sau ușor, ai acceptat și ca să împlinești. Și angajamentul rămâi acolo, nu contează că e bine sau rău. Acum nu spun că dacă e rău trebuie să nu faci nimic, dar ce trebuie să faci? Și aceasta este o altă discuție, puțin mai târziu poate. Dar aici înseamnă a-mi asuma, ca în familie, de exemplu, să port cruce, adică să aleg să trăiesc acel cuvânt sau acele învățături, acele principii curate, sănătoase și mă raportez în principal la ceea ce mi oferă ca exemplu Domnul Iisus Hristos.
Aici depinde și de la ce premisă plecăm, pentru că dacă ne căsătorim cu gândul mă căsătoresc ca să fiu fericit, este una. Dacă plec cu gândul mă voi căsători ca să-l fac pe celălalt fericit.
Exact, sau ce anume, pe ce anume vreau să clădesc eu fericirea. Adică care să fie acele elemente, cum le văd eu, care să îmi construiască fericirea. De exemplu, dacă eu, ca viitor soț, mă căsătoresc, soția să găsesc hainele în ordine și eu trebuie să le țin în ordine, să fie călcate, să fie întotdeauna mâncarea, da, gata sau să fie mai multe feluri de mâncare, să am întotdeauna fructele pe masă și totul să fie în regulă din punctul acesta de vedere, este posibil ca, dacă aceasta este viziunea mea cu privire la familie, ca fericirea să nu fie aici. Pot fi ocazii când lucrurile nu vor sta așa. Dar dacă eu mă căsătoresc și nu fac din lucrurile acestea un scop în sine, ci scopul este, cum ați spus, de a contribui la împlinirea celuilalt, de a-l avea în vedere pe celălalt,
pentru că atunci când îl iubești pe celălalt, îi vrei cu adevărat binele. Soțul sau soția nu devin un instrument prin care tu satisfaci anumite așteptări sau anumite nevoi și doar atât, acestea îndeplinindu-ți ție anumite standarde și ajungând astfel la fericire.
Da, aici poate cineva să, ascultându-ne, să spună aceasta e o teorie foarte frumoasă, este un ideal și mai greu să ajungi acolo, dar să nu uităm că, cum am spus, a purta crucea în fiecare zi. Aici viața maritală sau căsnicia nu este scutită de dificultăți. Și tocmai de aceea spunea, chiar Domnul Iisus a dat atenție la lucrarea lui, da, vedem chiar de la început, participă la o nuntă în Cana din Galileea, chiar găsim această metaforă a căsătoriei, a familiei, în Apocalipsa, relația dintre Dumnezeu și poporul său. Vedem că relația aceasta se aplică și pe planul acesta spiritual foarte mult, dar de ce a purta în fiecare zi? Nu în ziua nunții, atunci am luat decizia, bun, ok, vom fi soți și ce vom face? Chiar dacă 2 ani sau 7 ani, statistic, bun, 7 ani sau 10 ani e un test așa, care sunt coordonatele fericirii și care va fi intensitatea, da, maximă a acestor momente și apoi, bun, dar care este scopul? Ce voi face în fiecare zi pentru partenerul meu? De exemplu, dacă eu vreau să se schimbe, aici egoismul este foarte mare, adică eu pot dori să se schimbe cu scopul ca eu să beneficiez, să primesc de la partenerul meu ceea ce aștept, dar mai întâi să se schimbe ca tot eu să beneficiez.
Tot către mine să se întoarcă exact, beneficiul, adică, schimbării sale.
Adică trebuie să fiu onest cu mine însumi, doresc să se schimbe pentru binele nostru sau doar pentru binele meu. Aici rolurile în familie de asemenea pot fi complementare. Am amintit de dificultăți în viața maritală sau în viața de căsătorie, pentru că consider că cea mai mare provocare și la ora actuală este de a rămâne împreună. Vedem aici o presiune chiar foarte mare din partea societății, chiar și nu dăm vina pe societate, de a divorța, nu de a rămâne împreună.
Aici plecăm deja de la premise greșite, pentru că dacă vedem căsătoria ca pe un ideal al lui Dumnezeu pentru noi, nu ar trebui să plecăm la drum cu acest gând că dacă lucrurile nu vor funcționa așa cum ne dorim, vom ajunge la divorț. Intervine și această presiune despre care ați vorbit sau poate exemplele pe care le tot vedem în jurul nostru. Oameni care tratează cu ușurință căsătoria, acest jurământ, acest legământ pe care l-au făcut și atunci când dau de greu sau nu neapărat, pur și simplu atunci când nu mai sunt dispuși să se lepede de sine, așa cum vorbeam mai devreme, ajung să se despartă.
Da, cum spuneam de provocarea aceasta și de momentele dificile care intervin, e o carte care îmi vine în minte, Irezistibilii, de exemplu, de John Hofmeister, dacă nu mă înșel, și mai este chiar un film și o carte, Încercarea focului, de alt autor. Faptul că, la un moment dat, unul trebuie să lupte, unul trebuie să aleagă să facă pași mai departe. Și sunt experiențe în care, după ani de zile, au trecut poate și de nunta de aur sau nunta de argint, la un moment dat, acolo au fost poate și copii, dar partenerul de viață să înțeleagă la un moment dat că unul a ales să rămână acolo, să rămână în experiența familiei respective, să rămână în angajamentul respectiv și să-i mulțumească. De exemplu, încurajez când aud la o familie că sunt dificultăți și ce să mai fac, nu mai pot, cât să mai rezist. Aici este important să se facă apel la cele momente frumoase, să se facă apel la faptul, sau să fie o motivație foarte puternică faptul că după un timp, să nu uităm că vor suferi și partenerii de viață, dar, de exemplu, și copiii, dacă sunt. Și copilul sau copiii vor mulțumi părinților că au rămas împreună sau va mulțumi celui care a ales să lupte mai departe. Vorbeam aici de dificultăți și de această presiune din partea societății și nu numai. La un moment dat chiar Domnul Iisus spune că ziditorul zice de la început, i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască de la început și totuși în contextul în care veneau să se găsească motive din ce în ce mai superficiale pentru divorț, dar Domnul Iisus a reafirmat încă o dată faptul că nu orice motiv în afară de adulter, de a călca legământul conjugal și decesul, nu există un alt motiv. Acum că vor alege să se separe, dar a divorța pentru totdeauna, fiecare să-și aleagă drumul său, ce anume ar trebui să existe, mă întreb și poate să ne întrebăm, ca după un timp, câteva luni poate, sau după câțiva ani, acele cuvinte vom fi împreună la bine și la rău, cât de mare, spun eu în unele cazuri, cât de mare să fie răul sau binele care să mă determine să rămân sau să nu rămân. Sigur, era un caz, mi-amintesc acum, cineva spunea, mergea zilnic la soția sa și era în vârstă acum și soția sa era într-un loc, la un spital, un sanatoriu și mergea în fiecare zi să ia micul dejun împreună și cineva îl întreabă, ce rost mai are? Pentru că soția sa acum nu-și mai amintea, da, deci era problema de sănătate. Ea nu mai știe nimic, dar zice, așa este, ea nu mai știe, dar eu știu cine este, cine a fost și cine este ea pentru mine. Adică ea a rămas, rămăsesc și la ora actuală, persoana pe care a ales-o pentru totdeauna să fie soț și soție, să fie împreună.
Da, este frumos și toți plecăm poate cu acest gând pentru totdeauna. Și totuși, iată că sunt situații și nu puține, când de la câteva luni sau un an sau doi după căsătorie ajungem în situații tensionate. Ajungem să nu ne mai, să ni se pară că ceea ce înainte era diferit de la unul la celălalt și ceea ce ne atrăgea poate acum aceste diferențe să ne deranjeze din ce în ce mai tare și să ne pierdem acel entuziasm. Dacă ne amintim, poate cu nostalgie sau cu emoție, de cât de dor ne era de partenerul de viață înainte de a ne căsători, ajungem după căsătorie să preferăm absența acestuia. Ce se schimbă până la urmă? Pentru că ne schimbăm și noi, într-adevăr, dar relația în sine se schimbă odată cu noi?
Da, mi-aduc aminte la consilierea premaritală, cineva spunea, zice, uite, majoritatea cuplurilor, la început, da, ai planuri, ai vise, ai idealuri și spui niciodată, da, nu, eu nu voi ajunge în situația aceasta. Este foarte bună ținta, dar aceasta trebuie îngrijită. Planul acesta trebuie lucrat la el în fiecare zi, cum am spus, am asumat în fiecare zi ceva și anume să aleg ca în fiecare zi să fac ceva. De ce, întrebați, de ce poate la început, înainte de căsătorie, poate erau momentele acelea, să zic, stinghiere pentru cei de lângă, cei în cauză, când îi vedeau, dacă se drăgăleșeau, se alintau, diminutive, cuvinte frumoase, apoi fie că după un timp de ce ajung să le împrumute pe cele din ogradă, de exemplu. Adică ce anume a făcut să se ajungă la punctul respectiv și aduc în atenție o declarație, de fapt, a unui bărbat, declară unui redactor la o revistă și spune: eu am zis că mie nu mi se va întâmpla niciodată. Dacă înainte ne vorbeam frumos, n-a trecut mult timp și acum când ne mai vorbim, că problema este că nici nu-și mai vorbesc unii soți, adică sunt străini, dacă se mai salută, de exemplu, sau dacă mai dorm împreună. Și am zis, Dumnezeu nu dorește să fiu nefericit. De acord până aici. Dumnezeu nu dorește nefericirea, vorbeam de fericire. Dumnezeu nu dorește ca cuplurile sau familiile să fie nefericite. Ok, Dumnezeu nu dorește. Dar o întrebare în minte, de exemplu, și apoi se încheie dialogul acesta și spune, atunci aleg nici copii și copiii să nu fie nefericiți, să nu mai asiste la discuțiile noastre și spunea, păi când ne mai și vorbim, țipăm unul la altul și atunci de ce să mai stăm împreună?
Ce rost mai are?
Dar întrebarea, ce face un astfel de om sau ce ar trebui să fac sau să facă un astfel de om atunci când el trage concluzia aceasta? Ok, când vorbim, țipăm unul la altul, nu ne mai înțelegem. Ce face el pentru fericirea familiei lui. Ce face el pentru fericirea sau pentru prosperitatea relației dintre el și soție? Pentru că...
Să ne punem această întrebare singuri sau să o punem oarecum în cuplu?
Cel care, de exemplu, se gândește și eu spun, nici în glumă nu ar trebui folosit cuvântul divorț. Pentru că la un moment dat a ajuns să se considere că aceasta este soluția. Dar ce soluție a căutat el? Adică a făcut un plan și spuneam de recomand și e și cartea aceasta, Încercarea focului, vorbește și de familie, în special de cuplu, că la un moment dat, adică ați face partea, este ca și cum nu poți avea o căsnicie fericită, nu poți avea o viață împlinită sau fericită, adică fericirea însumând din ce în ce mai multe momente de împlinire, de bucurie, de biruințe, în contextul acesta ostil al păcatului în care suntem, pentru că vedem presiunea este și din partea societății, este și din partea problemelor, din viața personală, frustrări, neîmpliniri, ok, dar eu cât de mult aleg ca în fiecare zi să fiu fericit eu. Dacă eu, cum spunea Mântuitorul Domnului Iisus Hristos, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, nu e o încurajare la egoism, dar atunci când eu am în vedere ca mie să-mi fie bine în felul în care și celălalt să beneficieze, atunci în fiecare zi eu aleg să fiu, să port crucea, adică să fiu creștin în fiecare zi, aleg să am o familie împlinită în fiecare zi și aici intervine un element care ajută, îl consider ca o cheie. Este o roadă, roada Duhului Sfânt din Galaten, capitolul 5, la versetul 22, ceea ce spune Pavel. Dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, adică acestea nu vin ca picăturile de ploaie, de exemplu.
Trebuie cultivate.
Sau dacă eu țin umbrela, afară plouă, eu țin umbrela, nu pot să spun că m-a plouat, a plouat umbrela, dar dacă eu aleg să stau în ploaie, să mă bucur de picăturile acelea de ploaie, pot să spun că m-au dat și pe mine stropii de ploaie. Adică pot să aleg în fiecare zi să dau pe față acele virtuți creștine, de exemplu.
Dar sau, cum să facem acest lucru? Pentru că auzim acum aceste cuvinte pe care ni le spuneți și suntem de acord cu ele și zicem, da, vreau și eu să fiu fericit, îmi propun să fiu mai disciplinat în gânduri, mai disciplinat în vorbe, mai atent la modul în care relaționez cu membrii din familia mea, în special cu soțul, dacă aici sunt cele mai mari probleme. Spuneați de fiecare zi. Ce ar însemna acest lucru? E o chestiune programată? Îți iei un timp? Vorbim și știm, suntem creștini, suntem la un post creștin și deseori am vorbit despre acest lucru, despre acele momente devoționale ale dimineții. Sunt acestea momentele la care vă referiți că decidem practic ce vom face în ziua respectivă?
Da, exact.
Mai ajunge să fie o decizie conștientă sau este pur și simplu ceva care se întâmplă de la sine?
Nu se întâmplă de la sine, tocmai asta. Implică, alegerea implică și un efort. Implică a reveni la poate acele începuturi, de a revitaliza chiar relația dintre soți, de a lua un timp, fie aici împreună, a identifica acele puncte sau situații, momente, dificultăți, de ce am ajuns aici. Este nevoie de un timp în care să se scaneze, aș putea spune, sau să fie o radiografie a experienței lor și alegerea aceasta de a face ceva implică faptul că succesul nu este o întâmplare, de exemplu. Sănătatea nu este o întâmplare. Nici o familie împlinită sau o familie fericită nu este o întâmplare, ci este un drum pe care au pornit. Și la un moment dat vin dificultăți. E normal în viața aceasta. Vin momente de cumpănă, iar momentul determinant ar fi constatând că diferențele după un timp nu ar trebui să deranjeze, ci să unească, să sudeze din ce în ce mai mult pe soți. Atunci ei fie le acceptă, fie le resping. Și atunci când resping diferențele respective, îl resping și partenerul de viață, unde se consolidează imunitatea într-un mediu mai nociv. Asta nu înseamnă că trebuie să stai acolo.
Sau să provocăm anumite
lucruri. Sau să-l provocăm,
lucruri,
exact,
da.
Exact. Ci, de fapt, soțul unde poate să dovedească că respectă, că iubește, că este altruist, că este generos? Unde? Acolo unde este persoana intimă, da, soția sau copiii. De asemenea, este important respectul, cum am spus, dăruirea, dragostea, unde se dovedesc? Acolo, în interior. Și acolo, de fapt, se dezvoltă din ce în ce mai mult caracterul, cum spuneam, de aceste roade divine, dragoste, îndelungă răbdare, unde? Păi, când să dovedesc bunătate? Apropo de principiul acesta, când mi se vorbește numai bine, numai frumos, politicos, dar atunci când poate soția vine epuizată după o zi de lucru, când poate cine știe ce a mai deranjat-o și a supărat-o și aștept să o văd zâmbind. Dar cum ar fi ca atunci să o întreb, draga mea, sau folosind cuvintele, nu le scoate din vocabular, cum ți-a fost astăzi? Care au fost problemele? Care au fost împlinirile?
Încercați să spuneți că, de fapt, provocarea este să răspunzi cu aceste roade atunci când mediul nu ar fi cel mai prielnic pentru acestea. Da, este o idee frumoasă și cred că merită să ne gândim la ea. Vă invit acum să luăm o scurtă pauză, ascultăm o melodie și apoi vom reveni la discuția noastră. Revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Florin Ghiță și vorbim despre împlinirea în familie. Vorbeam mai devreme despre acele roade care trebuie să se vadă în viața de cuplu, roade care nu vin spontan și care sunt puse la încercare de dificultățile vieții. Un alt aspect care cred eu că ține tot de ceva ce se educă până la urmă este devotamentul. Și aici poate că nu ar fi greșit să aducem în discuție sau să facem o paralelă între ceea ce ar însemna devotamentul în viața de familie și devotamentul în viața spirituală. Chiar recent am întâlnit un cuplu, nu o să spun despre cine este vorba, oricum nu are această importanță, o familie tânără, deși sunt căsătoriți de foarte mulți ani, ei sunt tineri, care chiar în aceste momente se luptă cu divorțul. O familie creștină, aș accentua acest lucru. Și discutând cu ei și cu cei apropiați, chiar constatam un aspect care mi s-a părut relevant în această situație. Această familie nu cunosc de cât timp aveau probleme cei doi, însă, în mod evident, de un timp se depărtaseră de Dumnezeu. Continuau să vină la biserică și să aibă o formă de închinare sau de religie, însă anumite aspecte ale vieții lor arătau în mod clar faptul că ceea ce au crezut cândva nu mai este chiar atât de puternic în mintea și în inima lor și se vedea o depărtare de principiul divin. Iar pentru noi a fost o surpriză faptul că am aflat că familia aceasta este într-un impas puternic și urmează un divorț, însă am pus imediat în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în viața lor spirituală. Și vorbind despre acest lucru, cred că ceea ce ar trebui să definească atât viața spirituală cât și viața de familie este acest devotament. Și haideți să facem o legătură.
Devotamentul implică tot un fel de atitudine, dar se face apel la o decizie luată cu ceva timp în urmă, fie că e vorba de ani de zile sau de luni de zile. Implică o decizie și această decizie luată, fie că la un moment dat unul din soți spune, dar eu nu mai simt ceea ce am simțit la început. Sigur că sentimentele au și ele rolul lor și sunt importante, însă să nu se uite faptul că a implicat și implică o decizie, a implicat o decizie cândva, ziua legământului, dar implică o decizie zilnică de a rămâne în legământ și de a face din, de a construi împreună amintiri frumoase, ceea ce poate ajuta foarte mult în astfel de momente de cumpănă. Devotamentul, un specialist îl împarte în două categorii, tip dedicare sau constrângere.
Ce ar însemna?
Devotamentul tip dedicare, de exemplu, ce înseamnă să fii dedicat? Înseamnă a purta grijă, a fi interesat de cineva sau ceva. Și atunci când soțul sau soția este interesat sau interesată de partenerul de viață, are în vedere fericirea lui, împlinirea lui, care se repercutează în dreptul său, adică și el va primi din fericirea celuilalt. De aceea, dedicarea presupune grijă, atenție, devotament. Apoi, acest lucru, această atitudine, contribuie la acumula din ce în ce mai multe momente de bucurie, de împlinire familia respectivă. E dedicat, are grijă, are atenție, manifestă atenție și față de partenerul de viață și față de membrii familiei în același timp, adică este dedicat și celorlalți. Și aici îmi vine în minte o experiență extraordinară, am citit-o într-o carte, cum o familie se străduia să pună deoparte un fond, un buget, pentru a construi baia, de exemplu, să o renoveze și numai că venea iarna, mergeau în vacanță la schi, mergeau, nu cheltuiau foarte mult, dar nu reușeau să strângă acea sumă de bani și să reușească să termine lucrarea. Numai că anii au trecut și cât au reușit, nu știu, să construiască la baia respectivă, să o renoveze, dar la un moment dat primesc o scrisoare, acum părinții primesc o scrisoare și în acea scrisoare copiii mulțumeau nu pentru baia renovată sau pentru ce au mai construit la casa respectivă sau pentru mașina, da, înnoită, ci mulțumeau pentru acele excursii și momente pe care le-au petrecut împreună. Când am citit această întâmplare, pur și simplu am stat un pic să punctez ideea și cât de important este pentru ființa umană, pentru soție, pentru soț și pentru copii, partea aceasta de atenție, de grijă, de investire. Te investești și investești ceea ce ai. Când eu investesc, de exemplu, în partenerul de viață sau investesc, pot să investesc ceva material, dar mă investesc pe mine.
Adică mă dau pe mine până
la urmă. Mă dau pe mine
urmă.
Ca exemplu și în același timp dovedesc că sunt dedicat cauzei respective.
Acum, revenind la devotament și la legătura aceea pe care o făceam între ceea ce ar însemna devotamentul față de Dumnezeu și devotamentul față de familie, față de relația pe care o ai, aș vrea să aduc în atenție un alt aspect. În viața de credință vorbim de a merge prin credință. Sunt uneori momente în care nu-L vezi sau nu-L simți întotdeauna pe Dumnezeu așa cum te-ai aștepta. Și cu toate acestea, ai credință și mergi mai departe. Poate la fel se întâmplă și în viața de familie. Sunt situații în care pare că nu vei mai găsi rezolvarea sau sunt ocazii sau momente în care ți se pare că nu vei putea trece peste anumite lucruri din familia ta și sunt perioade prin care treci și lucrurile par mai mult gri decât roz. Cu toate acestea, cred că și aici devotamentul ar însemna să vezi dincolo, să ai credință, să stai până la capăt alături de acea persoană cu credința că într-un fel sau altul lucrurile se vor îndrepta.
Da, credința nu implică factorul faptic, uman. Adică credința este foarte eficientă. Factorul divin sau spiritual, relația cu Dumnezeu pe care cineva o are, implică a lupta pentru cauza respectivă. Și cum am spus, dedicarea ajută la partea aceasta, să zicem, frumoasă, de a construi amintiri, de a avea încredere sau credință că lucrurile se pot schimba, dar fără ca eu să fac ceva sau a face ceva presupune a-l trata pe partenerul de viață ca și cum el ar fi ceea ce ar vrea să devină. Și cum spunea un autor, da, ai trata pe oameni ca și cum ei ar fi ceea ce ar trebui să fie, sunt mai mari șanse ca ei să devină decât, bun, ok, soțul sau soția, uite, mă jignește. Și atunci celălalt se supără, nu mai vorbește, trece timpul, relația se răcește, când mai vorbesc, țipă unul la altul și iată că lucrurile nu se schimbă în bine. Dar atunci când, cum spune Pavel în Efeseni, de exemplu, capitolul 5, la versetul 15, umblați cu băgare de seamă în cuvintele voastre, ce fel de cuvinte să folosiți, încercând să dezvolți o atitudine mulțumitoare, să vezi aturile, punctele tari. Apoi, devotamentul tip constrângere, de exemplu, specialiștii spun că ajută cuplurile în momentele de cumpănă, practic ca și cum o mașină a rămas în pană și nu se mai mișcă de pe loc. Ei, atunci, pentru a evita o tragedie, pentru a evita un dezastru, faci ceva. Alegi. Că noi din fire spunem, eu nu pot să iert, nu pot să-l mai iert, nu pot să o iert, uite ce mi-a făcut, uite ce a zis. Apoi drama, ceea ce contribuie și la dezastru, de a ieși din cercul acela sacru, cum îl numește un autor inspirat sau o autoare inspirată, de a ieși din cercul acela sacru, de a implica terțe persoane, de a devoala ceea ce...
De a trăda, într-un fel, exact, interesul sau ceea ce se întâmplă, exact, în familie.
E, atunci partenerul de viață se izolează din ce în ce mai mult sau celălalt îl izolează în felul acesta și fie începe să se apere și de aici multe... Da, nu facem terapie acum și nu aș fi neapărat în măsură pentru lucrul acesta, dar ceea ce vedem, faptul că chiar în acele momente de cumpănă, de a evita divorțul, de exemplu, alege unul să facă ceva, alege să rămână acolo și cu credința că se poate schimba ceva, dar aceasta implică măcar unul să facă ceva, să dea pe față ceva mai bun și împreună, făcând apel și la celălalt, chemându-l pas cu pas, fie că dacă a trecut mult timp, e nevoie de un timp în care să se reclădească lucrurile, să se reconsolideze situația, dar cum am adus în atenție mai la început acea experiență a bărbatului, ok, acum am ajuns să fiu nefericit, dar de ce ai ajuns poate să fii nefericit? Nu cumva poți face mai mult acolo?
Așa cum ai ajuns la nefericire treptat și la fericire ajungi, exact, tot pe un, exact, drum, pe, da, un drum invers. Din păcate, ceea ce discutăm acum poate părea doar teorie, așa cum spuneam mai devreme, pentru mulți dintre cei care ne ascultă, și asta pentru că sunt persoane care au ajuns la capătul puterilor și spun, da, am făcut tot ce am putut, poate au parcurs mare parte din aceste gânduri și totuși în familia lor nu se vede raza de speranță și nu se vede acea îndreptare a lucrurilor. Există și un moment în care să abandonezi, să spui gata, până aici am putut merge, de acum înainte nu mai am ce face?
N-aș putea spune că vine un moment în care nu mai poți face ceva. Orice poți face, bun. Fie când, de aceea zic că sunt mai multe nivele sau stadii ale unui cuplu, când fie aici intervin viciile pe fondul alcoolului și altora, fie efectiv violența domestică, da, și acolo e unul dintre soți nu mai poate, adică poate chiar viața este în pericol, da, deci e chiar avansat, e foarte departe și s-a dat să văd un astfel de caz și cineva cu experiență mi-a spus nu mai este indicat să încurajez să rămână acolo. Se poate separa, nu implică neapărat divorțul, dar se poate separa, dar poate face, de aceea spun că poate face mai departe ceva, să se roage pentru el, să îi ofere atenții și mergeam la un astfel de cuplu, mă rog, ca să nu dau prea multe detalii și la un moment dat am zis, ok, mi-am dat seama că unul dintre soți putea face foarte mult. Să îl prezinte pe celălalt partener de viață în fața oamenilor, de exemplu, să îl prezinte frumos. Acel aspect îl încuraja foarte mult, de exemplu. Este un element. apoi cu persoana care are capacitatea sau are, mai are încă resursele morale, spirituale și altele, acela poate să fie un ajutor pentru a salva, mai ales când implică, de fapt, copiii acolo. Și, cum am spus, de a manifesta grija, devotamentul până la capăt, adică oricând mai poate face ceva. Acum, da, poate fi și o situație când alege, sigur că alege, nu pot să-i spun să aleg în dreptul persoanei respective, dar oricând mai poate face ceva.
Atâta timp cât decizia stă la tine, cred că aici ar trebui să accentuăm și aici, de fapt, vreau să ajung, atâta timp cât decizia stă la tine, fă tot ce se poate în acea direcție. Desigur, atunci când celălalt este cel care alege să pună punct unei relații prin divorț, tu ești doar victimă.
Exact.
Dar atâta timp cât tu ești cel care decizi, nu trebuie să abandonezi această dorință, această luptă. Și pentru că ne apropiem și de finalul emisiunii, revin la ceea ce discutam la început. Plecăm de la premisa și de la dorința că vom avea familii fericite. Și iată, ajungem noi acum și la finalul emisiunii și poate după ani de căsnicie să se vorbească despre divorț, să se vorbească despre această situație în care practic nu mai vorbim de acea familie. Trebuie spus că acesta este un drum. Lucrurile nu se întâmplă dintr-o dată și trebuie să fim atenți la micile indicii care ne arată că am apucat-o pe un drum greșit. Trebuie doar să avem acea disponibilitate zilnică despre care vorbeați la un moment dat, de a ne conduce și de a ne lăsa conduși pe un drum bun.
Pot fi principii sau experiențe care, neglijate, spunând, ok, nu are importanță lucrul acesta. Adică nu are importanță să vorbesc prea, să mai vorbesc prea mult cu partenerul de viață. Nu are așa mare importanță să îl mai întreb cum se mai simte, ce mai face. Adică, sau ce importanță mai are să ne mai îmbrățișăm, ales dacă sunt copii și cine știe cum a fost și, cum au fost educați în familie și poate e ceva pudic, de exemplu, să se considere că copiii să-i vadă pe părinți îmbrățișându-se sau da gesturi de afecțiune, sigur că în limitele decenței, dar cum e mai rău, spun eu, să-i vadă certându-se, lovindu-se, jignindu-se sau spunându-și din ce în ce mai mult cuvinte de apreciere? Atunci, cum spune, da, spune autoarea inspirată, cel mai mare dar pe care îl poate face un tată, zice, copilului sau fetiței sale, este să o iubească pe mama copilului. Aceasta implică faptă și acest lucru, cultivându-se în fiecare zi, eu voi lucra și voi avea în vedere ca, de fapt, căsnicia, familia să fie împlinită și fericită. Ceea ce, cum am spus, nu este o întâmplare. Adică dacă unul dintre soți 10 ani așteaptă să fie fericit în familie sau să fie fericit, nu familia să fie fericită, familia implică persoane acolo, ci să fie doar el fericit și dacă nu a fost fericit, viziunea care a fost? Bun, hai să văd, voi fi fericit, soția sau soțul îmi va împlini lucrurile acestea și dacă va constata că nu s-au împlinit, ok, atunci divorțez și îmi caut alt partener. Și iată care este viziunea, exact cum ați spus, care este viziunea cu privire la familie. Aici trebuie să facem apel sau să ne luăm un reper cât mai stabil sau cât mai sigur. Nu societatea, presiunile sunt și din partea societății sau
modelele
da, din societate. Și aici presiunea este foarte mare și, cum am spus, se vede o preocupare extraordinar de mare pentru divorț și statisticile sunt extrem de îngrijorătoare.
Asta pentru că este tratat cu mare ușurătate, da, acest subiect.
Sau da, cum spunea o statistică și un specialist, dacă, de exemplu, pentru ziua nunții sau a ceremoniei religioase, pentru nuntă, efectiv, se investesc sume imense de bani, sigur că cine își permite, bun, dovedește că persoana, partenerul de viață este important. Dar spun specialiștii că aceasta poate fi o caracteristică a cuplurilor care rata de a ajunge la divorț este mai mare. Adică grija, preocuparea este pentru
exterior.
Pentru exterior sau efectiv pentru persoana respectivă. Faptul că mă interesează relația cu omul respectiv, nu mă interesează, da, alte lucruri.
Cred că pentru că suntem la finalul emisiunii, aș vrea să concluzionăm aducând încă o dată în atenție cât de valoroasă este fericirea în familie. Și deși, așa cum vorbeam la început, suntem imperfecți, putem vorbi de o împlinire într-o familie imperfectă. Dar cât de importantă este această fericire pentru care trebuie să luptăm în familiile noastre?
Da, mai întâi de toate aș vrea să punctez acum pe final, cum a spus, câteva principii, și anume, mai întâi eu aleg să fiu acel partener care să contribuie la fericirea celuilalt. Aleg. Alegerea aceasta va implica ca zilnic eu să rămân în acel angajament, ca zilnic eu să vreau ca persoana respectivă să fie fericită. Nu am ales odată și după aceea nu mai fac nimic. Sau fac în funcție de situație, spontan și nu. Ci implică un efort zilnic. Implică iertare de asemenea. Spuneam, suntem oameni care perfectibili, da? Sau mergem spre perfecțiune. Dar să nu uităm că putem greși în cuvinte, dar atunci când eu am grijă, iau seama la cum umblu, cum vorbesc, cum mă port, iau grijă, am grijă față de mine în privința aceasta, implicit voi avea grijă și față de partenerul meu și față de relația cu el. De asemenea, implică să fiu dedicat, să dau dovadă de devotament, să am grijă, să ofer atenție. Ei, pas cu pas lucrurile acestea vor contribui și să mă ajute ca familia mea să fie fericită. Adică o familie imperfectă, cu oameni, bărbați și femeie, diferiți în opinii. Din ce în ce mai mult vedem, sunt atâtea lucruri care fac parte din viața noastră și putem greși, dar fără iertare. Care iertarea implică, sigur, iubire, adică eu iert pentru că îl iubesc și că am ales să-l iubesc. Dacă nu-l iert, nici pe mine, dar nici la mine nu-l țin. Apoi, voi face din familia mea, cum, da, eu citez aici, un colț de cer, un colț de paradis. Și mai întâi de toate, faptul că Domnul Iisus Hristos a dovedit chiar prin viața Lui și prin ajutorul pe care îl oferă că aici viața este cu putință de trăit chiar și în momentele dificile. Este cu putință. Acum, de aceea fiecare putem avea grijă la modul în care, sau la viziunea pe care o împrumut cu privire la viață sau la familie. Atunci cei din jurul meu pot să beneficieze de un colț de rai sau de paradis, sau poți să beneficieze de altceva?
Ultima întrebare, reiau ceea ce v-am întrebat și mai devreme și cu aceasta încheiem. De ce să lupt și de ce să-mi doresc fericirea, și acum accentuez, în familie?
De ce să-mi doresc fericirea în familie? Pentru că mi-am dorit o familie. Dacă mi-am dorit o familie, pentru ce am dorit-o? Să-mi răspund mie. Îmi doresc fericirea în familie pentru că, în primul rând, e o datorie morală. Și voi răspunde înaintea lui Dumnezeu pentru influența pe care am avut-o. Că oamenii vor dori sau nu, soții vor dori sau nu, vor accepta sau nu într-o zi, înaintea lui Dumnezeu vom fi și, de fapt, nu să fie acum o teroare lucrul acesta, ci, de fapt, eu pot fi împlinit dacă voi alege ca familia mea să fie împlinită. Și nu să aștept. Iar o familie împlinită sau un individ împlinit, împlinirea nu reprezintă o întâmplare, ci implică o experiență și un angajament și fapte de împlinit acolo.
Iar familia nu înseamnă doi, înseamnă unul singur. Și atunci când suntem fericiți în familie, suntem fericiți împreună. Acest lucru mi se pare foarte important de accentuat. Caut fericirea în familie pentru că acolo este sursa supremă de putere. Exact. În societate, în lume, vor fi dezamăgiți și voi fi dezamăgit. Dar atunci când din familie îmi iau această sursă de fericire, indiferent ce s-ar întâmpla în jurul meu, pot trece mai ușor.
Sigur, și aici mă mai gândesc la un aspect. Familia, având un astfel de climat, presupune, pe de altă parte, și un suport care poate contribui la alte biruințe. Și aici preocuparea de a avea din ce în ce mai multe victorii sau biruințe la capitolul acesta, un suport emoțional, un suport social, un suport chiar material, iată că, de fapt, o familie prosperă, așa este caracterizată. Și îmi doresc ca și eu, dumneavoastră și cei care ne ascultă să ne raportăm la ceea ce de fapt Dumnezeu ne spune.
Și să primim acest dar. Familii exact. Fericite chiar în contextul imperfecțiunii
Se
și
poate.
Al păcatului în care trăim. Mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru
Mulțumesc
toate aceste
eu.
Gânduri. Acum, la final, dragi ascultători, nu ne rămâne decât să vă dorim ca ceea ce am ascultat să trăim pe cât posibil în viața noastră, să luptăm pentru fericirea din familia noastră și să-L rugăm pe Dumnezeu să fie de partea noastră în acest proces. De la microfon, Cristina Ișvan. Alături de mine a fost astăzi pastorul Florin Ghiță. Vă mulțumim pentru atenție. Numai bine!